Vă spunem bun găsit, stimați ascultători, suntem din nou împreună pe frecvența Vocii Speranței. Este din nou alături de noi domnul pastor Emil Eremie, căruia îi spunem bun venit. Dragi prieteni, preț de câteva ediții am vorbit despre trecerea poporului Israel prin pustie și ne-am oprit înainte de muntele Sinai. Moment crucial pentru popor și de o importanță deosebită chiar și pentru oamenii de astăzi. Din acest moment vom avea o abordare diferită. Vom vedea că Domnul cheamă pe acest popor să fie al lui, să intre într-o relație, însă, înainte de lucrul acesta, vă invit, stimați ascultători, să ne ocupăm de un alt aspect. Am spus că Domnul îi cheamă într-o relație și așa este, însă înainte îi pregătește, le prezintă condițiile. Astăzi vreau să vorbim despre ce înseamnă să fii nepregătit. Nepregătit pentru o relație, nepregătit pentru un obstacol, pentru o cursă pe care cel rău o poate întinde și de asemenea despre ce înseamnă să mergi înainte, deși știi că ceea ce faci nu este bine. Pentru aceasta vă invit, dragi prieteni, să deschidem Sfânta Scriptură la 2 Samuel, capitolul 11. În anul următor, pe vremea când porneau împărații la război, David a trimis pe Ioab cu slujitorii lui și tot Israelul să pustiască țara lui Amon și să împresoare Raba, dar David a rămas la Ierusalim. Pentru început, domnule pastor, prezentați-ne contextul versetului pe care l-am citit.
Este vorba de o campanie împotriva amoniților și împotriva capitalei lor, în special Raba, așa cum se spune aici. Este o chestiune normală, naturală, nu este un război care cere toată concentrarea națională, ci, ca să știm așa, amoniții au fost aliați cu sirienii, ei au fost puternici doar în alianță. Cu un an înainte, armatele lui David au înfrânt armatele siriene. Cu alte cuvinte, au rămas doar amoniții, n-au mai avut timp și de ei în anul respectiv, așa că următorul an, adică cel despre care vorbim acum, când totul s-a desfundat și când se poate pleca la război, David și-a trimis doar o parte din armată, mai jos vom descoperi că nu toată armata a pornit, deoarece era foarte clar din punct de vedere tehnic că era doar o chestiune de timp până când și amoniții, rupți acum în alianța lor de sirieni, să cadă și ei și să fie printre ultimii care opuneau rezistență Imperiului lui David, care se extinsese din ce în ce mai mult. Aceasta pe de o parte. Adică, în mod normal, nu David se cerea neapărat să fie prezent. Planurile deja erau făcute, era, repet, doar o chestiune de timp până când, după ce celelalte cetăți urmau să cadă și Raba, cea mai întărită, să cadă și ea. Nu doar acesta este motivul pentru care David rămâne la palat. Până aici aș fi înțeles pe David, până aici aș considera că era normal. Da, împărat fiind, după atâtea campanii, după atâtea momente de luptă, să nu mai fie nevoie să își însoțească neapărat.
Plus că poate avea existat riscul de a fi, eu știu, rănit în război.
Poate și acesta, deși David nu prea descoperim că s-a temut de riscul acesta, deși era, sigur, era, dar nu teama de riscul acesta l-a făcut în primul rând să rămână, ci acesta este un aspect pe care, repet, îl consider credibil. Dar, dincolo de faptul acesta, mai este încă unul. Și anume, spuneam că amoniții sunt printre ultimii care au mai pus rezistență. David cucerise popoarele din prejur, era adulat de către compatrioți, de către supușii săi, era cinstit, ca să spun așa, de către popoarele înconjurătoare, adică era respectat pentru faptul că obținuse biruință după biruință și că se supusese atât de multe triburi și neamuri de jur împrejur și că lărgise hotarele țării. De asemenea, se spune că visteriile regale se umpluseră cu tributurile pe care le primea de la popoarele supuse, deci devenise bogat, chiar super bogat, ca împărat. Oamenii o duceau bine, motiv pentru care, repet, îl copleșeau cu adulații. În sfera aceasta se întâmplă ceva în mintea lui David și aici este problema pe care aș vrea să o discutăm. Și anume, de la acel om care a făcut până acum din Dumnezeu, prin psalmii pe care i-a compus în timpul pribegiei, turnului de scăpare, ființa spre care privea dincolo de munți, așa cum spune Psalmul 121, cel care urma să pună pe vrăjmașii săi sub picioare pentru ca să-l salveze pe el. Stările acestea sau, mai bine zis, realizările acestea au schimbat radical pe David. Și dintr-un om smerit, dintr-un om care a așteptat 7 ani de zile la Hebron pentru ca să primească și restul împărăției, așa cum Dumnezeu i-o promisese, care nu s-a grăbit să-și ridice sabia și să-și cucerească propriul popor și forțându-l la ascultare, omul acesta, atunci când a dat, să spunem așa, de bine în viață, uită de responsabilitățile morale pe care le are față de Dumnezeu și ajunge la un moment dat să se mândrească. Iar mândria mai este însoțită, cel puțin în dreptul lui, de un alt aspect care va fi discutat probabil în timpul rămânerii noastre împreună, însă, practic, acesta a fost motivul principal care l-a făcut pe David să nu plece cu armata la pustirea țării amoniților și la împresurarea capitalei lor, Raba, și anume o stare de bine în care se afla și care părea să fie ca un magnet care îl ține pe loc. Nu mai are acea plăcere să poarte războaiele Domnului, cum se spune puțin mai devreme, trimite pe altul să împlinească slujba aceasta sau pe alții, iar el rămâne să savureze rezultatele tuturor victorilor și să se bucure, dar nu acea bucurie inocentă, ci acea bucurie păcătoasă de fructul alergării lui de până atunci.
Și ce face David când rămâne acasă, în loc să fie la război?
Apare o chestiune foarte interesantă care are loc atunci când starea de bine sau de confort apare în viața cuiva sau unei națiuni. Și aș vrea să vorbim nu doar despre David de acum câteva mii de ani în urmă, ci și despre noi. Și anume, atunci când starea de confort crește, direct proporțional crește sau se dezvoltă în viața omului un apetit spre lucrurile interzise. Chestiunea aceasta nu l-a ocolit nici pe David și descoperim că în timp ce savura rezultatele alergării lui de până atunci, într-un super confort, ca să folosim o exprimare actuală, el cade în ispita imoralității. Pentru că, de regulă, atunci când apare această situație în viața cuiva, el simte nevoia să-și împlinească nu doar chemările interioare, acea mulțumire că are, ci și chemările trupului, chemările fizicului, poftele fizice. Și fie că este vorba de mâncare, fie că este vorba de băutură, fie că este vorba de lucruri mai puțin morale, omul caută să le împlinească. Mai ales că știe că le poate împlini. Ca o paranteză, mi-aduc aminte de fiul său, fiul lui David, Solomon, care în cartea lui, Eclesiastul, spune că nu a reținut absolut nimic de la a-i oferi trupului lui pentru ca să se bucure. Știm foarte clar că ceea ce a făcut era un lucru rău. Inclusiv mâncarea, băutura sau imoralitatea. Doar pentru a descoperi în final că acestea sunt deșertăciuni. Însă, studiind mai atent viața lui Solomon, înainte de a închide paranteza, descoperim că el a învățat lucrul acesta de la tatălui. El a învățat că la un moment dat, când îți este bine, și știm că lui Solomon a fost și mai bine din punct de vedere material decât lui David, atunci când îți este bine, te paște pericolul, atunci când confortul crește, poți cădea în capcana practicării lucrurilor nebiblice, sau mai bine zis, cazi în capcana ispitelor poftelor. Și închidem paranteza.
Și începând cu versetul 2, același capitol 11, Biblia relatează. Într-o după-amiază spre seară, David s-a sculat de pe pat și pe când se plimba pe acoperișul casei împărătești, a zărit de acolo o femeie care se scălda și care era foarte frumoasă la chip. David a întrebat cine este femeia aceea și i-au spus, este Batșeba, fata lui Eliam, nevasta lui Urie Hetitul. Și David a trimis niște oameni să o aducă. Ea a venit la el și el s-a culcat cu ea. După ce s-a curățit de necurăția ei, ea s-a întors acasă. Femeia a rămas însărcinată și a trimis vorba lui David zicând, sunt însărcinată. Iată ce se întâmplă atunci când nu facem ceea ce ar trebui făcut.
Da.
David știa totuși că este soția altcuiva. Știa că nu este bine ceea ce face. A văzut el urmarea faptelor lui înainte de a le comite, ca să spun așa, sau și-a pus această problemă?
Înainte de a răspunde la întrebarea aceasta, în timp ce dumneavoastră citeați,
da,
mi-a venit în minte o altă situație, o altă întâmplare care se menționate pe paginile Bibliei și care merită să fie introdusă aici, după care, repet, răspundem la această întrebare. Versetul 2 spunea că într-o după-amiază, spre seară, David s-a sculat de pe pat și pe când se plimba pe acoperișul casei împărătești, a zărit de acolo. Atunci când a citit, mi-am adus aminte de altcineva despre care Biblia spune că se plimba pe acoperișul palatului împărătesc și în timp ce se plimba pe acoperiș, i-a venit în minte ceva. Este vorba de împăratul Babilonului, despre Nebucadnețar, care se spune că după 12 luni, pe când se plimba pe acoperișul palatului împărătesc din Babilon, a luat cuvântul și a zis: oare nu este acesta Babilonul cel mare pe care mi l-am zidit eu ca loc de ședere împărătească prin puterea bogăției mele și spre slava măreției mele? Cu 12 luni înainte, profetul Daniel l-avertizase pe Nebucadnețar că este posibil să cadă în păcatul mândriei dacă nu se pocăiește. Și mai sus puțin se spune că David l-a încurajat zicând: împărate, placă-ți sfatul meu și pune capăt păcatelor tale și trăiește neprihănire. Rupe cu nelegiuirea ta și fă lucruri demne de numele pe care îl porți și de responsabilitatea ta. Citez propriile mele cuvinte. Ideea este următoarea. Atunci când se spune că un om se plimbă pe acoperișul palatului,
da,
ideea este că omul ajunge să trăiască la înălțimea realizărilor sale, pe care le consideră realizările sale. David nu mai este nici în peșteri, nici prin păduri, ascuns de Saul, nu mai fuge nici la vecinii săi ca să se ascundă, deci nu mai este pe burtă, nu mai este vârât prin catacombe. El acum trăiește o altă realitate. Viața l-a ajutat, ca să spun așa, să se ridice, sau împrejurările l-au așezat pe un alt piedestal. El trăiește acum la înălțimea realizărilor lui. El acum se bucură de rezultatul activităților sale. Este pe acoperișul palatului său. Și în timp ce un om se mândrește zicând: iată ce am făcut eu, un altul, și acum vorbim despre David, revenim la el, David se îndreaptă spre o altă direcție. Pentru că nu toți oamenii, atunci când trăiesc o stare de confort, să spun, da, așa, nu toți oamenii iau aceleași direcții. Nu toți devin mândri, nu toți devin desfrânați ca David, nu toți... Fiecare are o direcție, dar mi-a plăcut ce a spus Daniel, avertizând cu un an înainte ce e posibil să se întâmple dacă se continuă starea aceasta. Ori, trebuie să recunoaștem faptul că nici David nu este la prima abatere. În viața lui s-au întâmplat multe lucruri și sunt convins că Dumnezeu a intervenit în viața lui arătându-i că ceva nu este în regulă cu el. Ori, textul pornește atât de abrupt, acest capitolul 11, versetul 1, încât pare să că David se trezește dintr-o dată într-o situație pe care n-a mai știut cum să o mânuiască. Săracul a fost așa de dezorientat încât a căzut...
Surprins de împrejurări.
Da, surprins. Nu. David, la rândul lui, ca și Nebucadnețar, de altfel, a fost avertizat între timp. Dumnezeu i-a vorbit conștiinței lui. Faptul că intenționat a rămas acasă, faptul că intenționat a rămas să se bucure de confortul lui în loc să urmeze mai departe calea slujirii, pentru că aceasta este marea problemă, a te bucura de confort, a consuma într-o societate consumeristă, oferind mai puțin sau chiar deloc, uitând că a sluji reprezintă esența vieții, nu a fost altceva decât decizia voită a lui David, fără să încerc să sugerez, anticipând cumva, dorind cumva să se ofere și momentul în care să se bucure chiar de fructul oprit. În speță, atunci când, fiind pe acoperișul palatului împărătesc, a văzut-o pe Batsheba, el nu a stat pe gânduri, el nu și-a mai pus problema dacă o fi bine sau nu o fi bine. Nu-l găsim tulburat, alergând încoace și încolo, zicând ce să fac, o parte în el trăgându-l spre ea, o altă parte înapoi spre Dumnezeu. Nu, ci el era direct croit pe chestiunea aceasta. N-a fost nevoie decât să se intereseze despre...
Chiar vreau să vă întreb ce anume a stat la baza acțiunilor lui David atunci. Pe ce anume s-au bazat deciziile pe care David le-a luat?
Pe propriile sale simțăminte. Simțăminte păcătoase, sentimente păcătoase. Ciudat este faptul că David deja are vreo 6 soții până acum, ceea ce îmi spune faptul că David este înclinat pe direcția aceasta. Lui Nebucadnețar îi plăcea să se fălească cu bogățiile lui, cu lucrurile acumulate. David însă are o înclinație spre partea imorală a vieții. Este foarte clar. Nu i-a spus Dumnezeu să-și ia 6 soții sub nicio formă și nici n-a zis Dumnezeu că va avea nevoie de 6 soții. Însă trebuie să fim foarte atenți, chiar dacă introduc într-o paranteză chestiunea aceasta, de regulă, ceea ce părinții fac, copiii reușesc să amplifice în propriilor vieți ulterior. Pentru că, pe de o parte, Solomon a înmulțit numărul soților la 700, în afară de cele 300 de țiitoare. Această înclinație a lui David spre partea imorală îl va costa scump în viața lui. Spuneați că dacă a anticipat el ce urma să se întâmple. Nu cred că a anticipat sub nicio formă, nu avea cum să anticipeze amplitudinea evenimentelor care urmau să aibă loc. Sunt convins că cel puțin și-a dat seama că nu va fi bine. Cel puțin a înțeles că dacă va avea o relație cu o femeie care este deja căsătorită, ceva nu va fi bine oricum. Dar nu a înțeles și nu a anticipat sub nicio formă toată cavalcada evenimentelor care urmau să se arate la orizont după ce el urma să săvârșească fapta respectivă.
Oh.
Dacă am vedea încă de la început rezultatele sau finalul lucrului pe care îl săvârșim, am schimbat ceva. Logic ar fi sau numai normal să schimbăm. Însă, de ce nu reușim să-l vedem încă de la început?
Se lăuda diavolul la început vorbindu-i Evei prin șarpele acela că urmarea faptului că a mâncat din copac, din pom, din rodul pomului în fața ei, ochii s-au deschis și el reușește să vadă altfel. Este doar o inducere în eroare, pentru că atunci când este acceptat păcatul în viață, ochii spirituali sunt orbiți. Și despre starea aceasta a vorbit Domnul Hristos de foarte multe ori în timpul activității sale pământești, zicând, voi sunteți niște orbi care căloziți pe alți orbi și așa mai departe. Ar trebui să sesizăm păcatul, ar trebui să sesizăm urmările lui. De ce nu o facem? Pentru că, în primul rând, păcatul orbește. Este adevărat, spuneam că David nu avea cum să anticipeze amplitudinea evenimentelor care aveau să curgă unul după celălalt, însă nu putem să nu înțelegem că David știa că e un lucru rău ceea ce făcea. Cu toate acestea l-a făcut, pentru că atât de puternic este păcatul atunci când îi se dă loc în viață, atunci când este lăsat să facă parte din noi, încât chiar dacă vedem cu ochii noștri că nu este bine, repet, fără să înțelegem tot ce urmează, totuși îl facem. Totuși săvârșim păcatul, pentru că nu ne mai putem despărți de el. Odată ce l-am acceptat la nivelul minții și l-am săvârșit la nivelul minții, pentru că eu cred că David, înainte de a săvârși păcatul fizic cu această femeie, el l-a săvârșit la nivelul minții lui, fie cu ea, fie cu altcineva. Așa că nu poți săvârși păcatul fizic cu atâta ușurință dacă mai întâi nu l-ai acceptat și nu l-ai frământat la nivelul minții tale și nu te-ai obișnuit cu el la nivelul minții tale. În momentul în care el devine o faptă fizică, deja el a existat în minte. Și dacă dați voie numai puțin, aș da doar o pagină a Bibliei la capitolul 13 din a doua Samuel, îl descoperim pe fiul lui David, pe Amnon, cel mai mare fiu al său, despre care se spune că s-a îndrăgostit de sora lui vitregă, de Tamar. Însă versetul 2 spune că Amnon era atât de chinuit din această pricină încât a căzut bolnav după sora sa Tamar, căci era fecioară și îi venea greu lui Amnon să-i facă ceva. Textul acesta spune foarte clar ce se întâmpla în viața și în sufletul acestui tânăr. În mintea lui își făcuse deja proiecția actului fizic. Deci, în mintea lui, el trăia în momentul împreunării fizice cu sora lui vitregă, cu Tamar. Era frumoasă, imaginea aceasta îi crease tot felul de alte imagini în mintea lui, iar chinuirea aceasta nu vine în urma unei îndrăgostiri normale care este lăsată de Dumnezeu să se întâmple în viața oricărui om, în viața oricărui tânăr, în viața oricărei tinere, ci această chinuire vine din plăzmuirea gândurilor și apoi din teama de a le aplica, pentru că spune că puțină conștiință mai avea în capul lui. Îi venea greu să-i facă ceea ce în mintea lui deja îi făcuse. Cu alte cuvinte, păcatul apare mai întâi la nivelul minții, îl frămânți acolo, devine parte din tine, parte din trăirile tale și nu mai urmează decât pasul celălalt. Iar momentul în care și acel dram de conștiință a cedat în viața lui Amnon, el n-a făcut decât pasul care era de așteptat să-l facă. Și anume, a comis păcatul acesta cu sora lui, se spune mai departe în text. Revenind la David, nu s-a trezit în fața unei imagini feminine și deodată gândul lui a zis ce ar fi să fac treaba asta, nu? Și în mintea lui deja lucrul acesta era foarte clar. Dar cea care va împlini fizic toată această structură interioară este femeia aceasta numită Batșeba.
Este vreo lecție pe care să putem să învățăm din această faptă lui David și acum mă refer la partea incipientă și anume la momentul în care decidem să facem un lucru despre care știm că nu este bun, vis-a-vis și de consecințele pe care nu le putem vedea.
În primul rând, trebuie să fim conștienți de faptul că orice pas pe calea păcatului va avea consecințe mai mici sau mai mari. Una era să fi săvârșit păcatul acesta cu o tânără necăsătorită, fără alte obligații, da, de felul acesta era și acesta un păcat. Alta este să faci lucrul acesta cu o femeie deja căsătorită. David trebuia măcar să facă diferența aceasta și sunt convins că el ar fi putut să-și permită ca împărat să aibă o astfel de relație în palatul lui cu altcineva cu care să fi micșorat cumva consecințele, măcar din punctul acesta de vedere. Înțeleg însă că David nu se mai poate opri atunci când vine vorba de păcat, pentru că el deja în mintea lui avea lucrul acesta săvârșit. Mi este greu să înțeleg cum, din moment ce ai 6 soții, ai atâtea posibilități să reduci răul, să mergi totuși pe varianta aceasta a unor consecințe mult mai serioase și fără să-ți dai seama unde se vor opri, îl găsesc pe David într-o situație de milă, să spun așa, chiar îl compătimesc, fără să fac pe eroul eu în clipa aceasta, ci pur și simplu, pentru că îmi dau seama că acest împărat, această persoană a ajuns într-o situație atât de critică din punct de vedere al atitudinii lui vis-a-vis de lucrurile morale ale vieții, încât nu reușește să mai facă nici măcar diferența între un rău mai mic și un rău mai mare, între o consecință cât de cât estompabilă, iar alta fără posibilitatea de a anticipa.
Probabil mintea lui David era faptul că o să se întâmple și cu asta, basta, nimeni nu o să afle care ar fi consecințele.
Sunt de acord cu lucrul acesta, însă, repet, se pare că conștiința lui la capitolul acesta nu mai funcționa. Deci la capitolul acesta conștiința lui nu mai funcționa. Dacă la Amnon tot așa mai funcționat, măcar s-a chinuit. Măcar tipul s-a chinuit zicând, i-aș face chestiunea aceasta, dar totuși parcă n-ar merita să săvârșesc. Parcă totuși este o persoană suficient de demnă ca să nu-i se întâmple treaba aceasta. Măcar un pic de frământare, de chinuire în conștiința lui tot a mai fost. La David nu găsim nici urmă de conștiință la capitolul acesta. Asta înseamnă că David, trebuie să recunoaștem, avea probleme serioase la capitolul moralitate. Și nu vreau să sugerez și alte gânduri, pentru că Biblia nu ni le menționează, de aceea nici noi nu trebuie să facem altceva și să trecem de ceea ce este scris, dar îmi dau seama că David era destul de jos la aspectul acesta. Confortul asigurat, lauda pe care o primea din partea concetățenilor, recunoaște și toată atmosfera aceea de bine l-a făcut pentru un timp pe David să-și uite misiunea, să-și uite menirea și să se întoarcă cu toată forța și cu toată ființa lui spre păcat, fără să analizeze sub nicio formă consecințele.
Iată, ne ajungem și la finalul ediției de astăzi a emisiunii Accente, stimați ascultători. Într-adevăr, cred că ar fi și multe alte lucruri care ar putea să fie spuse în acest domeniu. Însă, haideți să ne pregătim pentru ceea ce Domnul ne pune înainte și atunci vom putea să deosebim binele de rău și să vedem clar care este drumul pe care trebuie să mergem. Până data viitoare, dragi prieteni, vă doresc toate cele bune!